Latvijas Radio 90. Gada dienā. Ina Strazdiņa, septiņi stāsti. No 26. Oktobra ik rītu 8:45.
Kad Kosova vienpusē pasludināja neatkarību no Serbijas, brauc skatīties, kā top jauna valsts. Galvaspilsētā Prištinā bija iestājies Spīvs sals, pie mājas stūriem rūca ģeneratori, jo ogļu stacijas nespēja saražot elektrību un siltumu. Aizbraucām uz laukiem satikt serbu zemnieku Slavišu Slavkoviču, kuram Kosovas jaunais premjers bija uzdāvinājis traktoru, tādējādi norādot, ka viņam rūp ne tikai Albāņi. 10 bērnu tēvs Slavišs dzīvoja gleznainā ciematiņā Rabovcē, no kura labi bija redzama Kosovas sniegoto Šarrī kalnu virsotne. Un tur es satiku viņa Taņušku. Taņuška. Ir tik augsts, ka pirksti sāst arī savīstīti dūrēs un sabāsti dziļi kabatās. Taņuška to visu redz un vēro. Jau no paša rīta viņa viss ir melnā, no galvas līdz kājām. Lakats, jaka, zeķes, viss. Un tāda pat ir arī viņas draudzene, no kaimiņa mājas. Abas atnākušas sagaidīt viesus, bet kaut rīkstā malā. Runā Slavišs, saimnieks. Viņi nesen ir zaudējuši dēlu. Blakus durvīm pie mājas ieejas ir puisēna bildi ar melnu lenti. Bet Taņuška par to nerunā. Veden iekšā jāsasildās. Vīri izturīgi stāv pagalmā. Lielā krāsnī cepas maize un uz galda ritulīs sīrs, tik balts kā sniega plēksnes uz Šarrī kalnu cepurēm. Maize ir mīksta un silta, tāpat kā istaba, kurā paiet Taņuškas dienas gaitas. Mazie puikas daudzās gar aku, ap ciemiņa kājām trinas suns, nesen stādīts ābeles ar sīkiem stumbriem stingri turas pret ziemas debesīm, pie vecas bumbieres tukšs putnu būris. Taņuška nesaprot svešās valodas, bet nolas no acīm. Lauž maizi, lej siltu tēju, rūpējas, to viņa māk, 10 bērnu pasaulē laidusi. Kalnu grēdes, kas ieskauj Taņuškas ciematu, visas kā vienu afī leģendas. Viena ir par milžiem, kas kāvušies princeses dēļ, bet cita par to, ka, aizejot līdz akmens grēdai un pieskaroties, var laimīgi tapt uz mūžu mūžiem. Cik līdz tai grēdai ir tālu, Taņuška īsti nav mērējusi, nav bijis laika, pārāk daudz rūpju un darāmā, bet tā ir tepat. Liela un aicinoša. Tagad, kad vīram jauns traktors, būs vieglāk apārt zemi, pavasars arī nekavēsies, tas nāks strauji, vienā rītā būs klāt, lauki būs zaļi un zemi vaļā. Taņuška iešauj pagali krāsnī. Viņa vēl ir jauna, bet mēnā lakata stūri tik gari. Domāju, kā viņa vakaros iznāk laukā, kā aiziet uz aku, kā noplūc pirmos ābolus, kā saliek sienu, sabaros suni, aizver vārtus, kā viņi dzīvo starp kalniem un dārzu, starp kaimiņiem un lauku, starp 9 delveriem un to vienu, rāmī ar melno lentu. Par to laimīgo kalnu Taņuška zina kopš dzimšanas. Varbūt mazai vajadzēja iet, varbūt nesagaidīt, kamēr rīti strauji ieplūst vakaros, bet varbūt labāk ir raudzīties no tāluma un zināt, ka ir tāda vieta, ziemu vai vasaru, rītu vai vakaru, bet ir. Taņuška izceļ vēl vienu klaipu. Maize ir silta un krāsens ir silta. Mūžīgi mūžos.
Nākamajā reizē stāstīšu par Faridu no Afganistānas.